Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Шчырыя прывітанні ўсім слухачам беларускага радыё Рацэя. Пра печ у славянскай традыцыі размаўляем сёння. Шырока распаўсюджаная ў Беларусі, Расіі, Украіне, Румыніі, Малдавіі і іншых усходнееўрапейскіх краінах цагляная ці глінабітная печ – гэта і карміцелька, і крыніца цяпла, і дадатковая, і самая зайздросная, ганаровая, таму што цёплая – спальнае месца, а таксама абавязковая частка інтэр'еру сялянскай хаты, а нават і лазня. Жанчынам печ замяняла пральную машыну, а попел – адбельвальнік. Бялізна укладвалася ў чыгун, залівалася вадой. Туды ж кідаўся мяшочак з попелам, узятым з печы. Гаршчок ставілі ў печ і кіпяцілі. Цуды, але пасля гэтага белыя рэчы станавіліся не проста чыстымі, а набывалі беласнежнае адценне. Да таго ж павялічвалася іх трываласць. Калі ў хату прыходзіла сваха, то ў першую чаргу яна працягвала рукі да агню, каб ачысціцца і атрымаць дапамогу. Дзяўчына ж у момант прыходу сватоў павінна была схавацца на печцы, і калі яна ўсё ж згаджалася злезці, гэта было яе згодай прыняць прапанову жаніха. Калі надышоў час вяселля, маладыя заходзілі ў хату і тры разы абыходзілі вакол печкі. Гэта сімвалізавала падзяку жаніха, яго дзякую агменю, які выгадаваў нявесту. Адначасова малады прасіў здароўя для сваёй будучай сям'і. Сучасная традыцыя біць куфлі з шампанскім на вяселлі прыйшла са старажытнасці. Пасля вяселля ў печку кідалі пусты гліняны чыгун са словамі «Наколькі чарапкоў расколіцца, гэтулькі і дзяцей будзе». Калі чалец сям'і кудысьці з'язджаў, то печ трэба было зачыніць засланкай. У гэтым выпадку шлях мусіў быць лёгкім і прыемным. Печ ахоўвала хату ад лаянкі і сварак. Сёння кажуць, не лайцеся, тут дзеці ці жанчыны. А раней казалі, бо ў хаце печ. Дарагіх гасцей укладвалі спаць на палок, што азначала поўнае прыманне і давер. Калі ў сям'і хтосьці паміраў і яго родныя не маглі справіцца са смуткам, то трэба было адкрыць засланку, вымесці смецце і вымавіць. Смецце ў печ, а нуда з плячэй. Падчас памінак нельга было зачыняць трубу, а на печку трэба было пакласці які-небудзь гасцінец, каб душа чалавека, які пайшоў, магла прыляцець і парадавацца пачастунку. Пячныя прыметы суправаджалі чалавека з моманту нараджэння. Калі малы з'явіўся ў момант, калі агонь гарэў ціха, роўна, то дзіця павінна было быць здаровенькім і спакойным. Дрэнна, калі агонь патух. У будучыні дзіця магло стаць злым, непаслухмяным. У некаторых славянскіх плямёнаў была традыцыя дапякання немаўлят. Як і гэта адбывалася? Пры нараджэнні неданошанага ці слабога дзіцяці трэба было загарнуць яго ў тонкі пласт цеста, калі цеста не нарыхтавалі, падыходзіла кашуля маці, пакласці маленькага чалавечка на хлебную лапату і запіхаць у папярэднюю прапаленую печ. Гэта сімвалізавала гібель хваробы і адраджэнне здаровага дзіцяці. Печ звычайна будавалася вялікай. Яна была цэнтрам сямейнага побыту, адпачынку. Нягледзячы на тое, што ў шматлікіх дварах стаялі лазні, бацькі аддавалі перавагу мыць дзяцей у печы. Людзі верылі, што ўсе хваробы сыдуць, калі прагрэць косці ў печцы. Маладыя дзяўчаты таксама любілі мыцца там, не выходзячы з дому, бо інакш іх магло напалохаць лазневае паскуддзе. Печкавая пара лічылася гаючай, а на аснове попелу рабілі адвары і рыхтавалі мазі. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацэя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.